ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli iye. Mpoko ila mupe boye bula mona banso na lina kanabiso sango ya mukili lelo lina kalinene ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika uto studio zomina sambo awana Washington DC yambo penza nini tuzali na ngo na sango ya mukili lelo. Joseph Kabila na Moïse Katumbi bakutani lelo na Addis Abeba pe basakoli ete bazali kotelemela mbongwana ya bukuli konzi lokola president Tshisekedi azali kosenga yango. Bayi opposition babale baye basengi na bakambi bamisalama na Nairobi pe ya Luanda koyoka mbela ya bana ekolo Congo Démocratique mpona kimia pe na demokrasi. Na etuka ya Nord Kivu ba tombo ki ba M23 na motango ya zomi na minei ba tiami maboko na mboka Kibumba na territoire ya Niragongo ba imboka ba singi na mampinga ma ekolo kuyikisa makasi na mosala na bango na tina ya kusukisa bitumba bie.
To capturer 14 personnes ya M23 RDF ba soda Rwande ba soda oyo kagami ya zotinda kana na sol Congolais na akse Kibumba to rekipere bango to pikiliki bango.
Toko kendi na sango na biso ya mokili lelo na Pointe Noire kota la ndenge nini feti ya Noël elekaki lubi na mboka Congo Brazzaville.
Ane o Noël eza malili makasi to sentir ango te mouvement ate na zando pe biloka bien ate en tout cas Noël ya vrai malili.
Na lina kanabiso munganga na sala nini to kolobela bopeto solo ya nzoto pe ya monoko pe ya matoyi ya bilingi babali pe ya basi pona yango Fatuma Kalala limasi ya kwenye mabongo Pierrette Ngoya oyazali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Men Hospital awa na Ngumba Portland na Ekolo America. Makambo memanso toko kende na bolei nangu na mwantangu kasi yambu toko pisa binu sango na bokuse. Joseph Kabila mokonzi ya kalaya ekolo Congo Démocratique na Moïse Katumbi mokambi ya moko na mangumba manene ya opposition Ensemble pour la République ba telemeli na makasi manso mbungwa na iso ya bukuli konzi na eleko eye. Ba kambi babale banene baye ya opposition ba kutanaki lelo na Addis Abeba na Ethiopie epe ba bimisi liyebisi sima na bokutani bwabango bana mboka Kabila na Katumbi ba komi ete mbongwana iso ya bukuli konzi na eleko eye e kozala kubuka mibeko pe ezali na litomba te kasi tina na yango ebungani na moto moko te kasi ezali nde po na kokembisa bokonzi bwa kanza na nzela ya bokonzi boye bokumela libela na ekolo Congo Démocratique. Kabila na Katumbi batalisi mpasi bana mboka bazali komona po na kokoso ezali na mambima politiki mpe ni ya bomoi bwa bato ya nkita pe na bitumba na monile ya mboka. Ba kundoli ete bana mboka baike bazali kokende kukanga motema te po na yango pe bazali kokende na ngambo ya baye bazali kosala bitumba. Kabila na Katumbi ba pesi losako na misala mia kimia mia Nairobi pe ya Luanda pe basingi na baye bazali kukamba yango misala miango kuyuka boleli ya bana baye kolo Congo Démocratique baye bazali kuluka nde kimia bonsomi pe demokrasi. Kabila motomolo ya FCC Front Commun pour le Congo na Katumbi ya Ensemble pour la République ba pameli mbulamatari eye ezali na esika po na bukanga mi pamba pamba ya bapandi sango ya babundi ba société civile ya ba opposant pe ya bayibo mwana mboka na basusu po bazali kotombolaka mongongo. Nzoka nde mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akundolaki omokolo mwa mosala mibale moleki na Kananga na Kasai Central epa yazaliki azali na Mobembo eti akotia na sanza yambo misala mikosangisa batu bamayele pona kotala soki kobongola to kotia bukuli konzi ya sika. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli eti mabumi babundi basatu ya mabondo na bitumba ba sala kio mokolo mwa mosala moko muleki na mboka Ponkwango pe Kabuba na etuka ya Kwango bitumba biango bibandaki sima na bamobondo okotumba bus moko na nzela enene ya route nationale numéro 1 bus yango ekutaki Kinshasa pe zalaki kokende na Kikwita mulobi ya Mampinga, capitaine Anthony Molushai, alobi FRDC, ebengani ba Simba Mandoki, ba ye bisika biango, obo tambuli na esika eye ya nzela ya route numéro 1, bokangamaki ngonga mwa moke na esika yango. Batu ba Mandoki ba botoli koleka franc congolais million mibale na koton kama sambo grama zomi na mitano ya wolo pe ba telefone na bisika tope na comptoir ya boteki wolo moko na site minier KTM to kimati kambongo na mboka WhatsApp moke na otwele moyibi mwango na Mandoki musalamaki na butu ya kutana mokolo mwalubi moleki mokambi ya comptoir yango alobi bato ba Mandoki ba kotela ki bango na ngonga ya misato ya tongo ba betaki masasi likolo ya mbuite ba kima sima na kuzwa biloko biye ba konzi nanu ba pesi e ya note pona likambo li ba episkopo ya eklisa katoliko ya ekolo Congo demokratike ba singi ba yibanso ba sala kamisala mia lulenge ya kubika ya bato pe ba yipolitiki banso ko sala boyuka nitu pak social po na kimia pe kubika na lisanga ba lubi yango na maluba mabango ba kumaki po na noel to zali banso ba na batata moko pe to bengami ko zala ba sali ba kimia ko kundo li na mukanda na bwangu babengi likambo lia yambo pona ngai nde kimia mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço alimbisi bato pene na tuku mitano bakati la maki etumbu kati na bango José Filomeno dos Santos mwana ya Kondo mokonzi ya kala ya Angola José Eduardo Santos José Filomeno dos Santos akati la maki mibu mitano ya boloko na kufunda maka kupengusa misolo mia leta. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Na etuka ya nord Kivu batomboki ba M23 na motango mwa zomi na minei ba tiami maboko na mboka Kibumba na territoire ya Nyiragongo sima na bitumba bikasi kati na bango na Mampinga maikolo Congo demokratik ba ibasungami na ba wazalindo nzoka ndi ba imboka ba sengindi Mampinga koyikisa mosala na bango makasi poti bitumba bisila bisika yango fiston isemwami
na tongo ya mkolo mwalelo Mampinga maikolo Congo demokratiki Elongo la ba wazalindo, ba bongo laki makanisi mabango mpona bitumba. Na mayele ba sere laki, ba kukaki kotia maboko na batumbo ki ba M23 na motango mwa zomi na minei na mboka Kibumba na territoire Nyiragongo na pene na kilometre zomi na mitano na Goma enguma mokonzi ya etuka Nord Kivu. Beno Moindo Bukumbatia, molobeli ya lisangali ya ba wazalendo force d'action rapide far na bokuse, oyo apesa biso sangwena asakola kete ba wazalendo bazali kokoba na musala mwa bango mwakobundisa ba M23 kino bitumba biko suki sama. Tozoki maloba ma Beno Moindo Bukumbatia.
Lelo ezaka le 26 décembre to capturé 14 personnes ya M23 RDF basoda rwandais basoda oyo kagami azotinda kana na sol congolais na axe Kibumba to récupéré bango to pikiliki bango po awa ndengo zomo na biso ezaneti biso to lingika communauté internationale mabe wana balobaka ke bawazalendu babundaka mabe bawazalendu babo makabato bawazalendu o basa mabe melelo ndenge na zoye bisayo totali sika communauté internationale ke le wazalendu far to topesi bakaptire wana na mapinga ma ekolo po tolingi biloko ya kolobaloba o biso ba wazalendu to etiliza kasoki mabe ya koboma bato bangonde ba Rwanda RDF bazoboma bato yango nde tomoni ke to kaptire 14 person topesi yango mapinga ma ekolo bakende na bango batalisa face du monde ke eza RDF ba Rwanda nde bazoi ya kotumbula biso na mboka na biso Congo biso tolingi kimia. Soki ba continue kako ya boyi ba oyo tokozua ba oyo bakoya ko bimaka Rwanda ba yeka ko tombola kama bele na biso awa topesi Kagame mise en garde abanda kotinda ba troupe na ena sous sol congolais te soki a continue kako tinda bango bakozonga ka oyo bazana bomo ite bakozonga ka bazabi bembe
bayimbuka ongamu na bango batonda ki mosala moye mapinga maikolo elongola bayi wazalendo bazali ko sala pamba te ezali elikete bitumba bikoki ko sukisama mpona bango esengeli penza mapinga makubisa musala mabango mpote bakima bitumba bayi bazali konyokwama bisika bakimila nzinga nzinga na Goma bazonga bisika bya bango tuzoki pe maluba mabavandi ba ngumba Goma
bizo lokola batu ya Goma to sepeli tro na ndenge nini bazalendo na bafar de siba kangi batu wana po deja eza espoir ba pesi biso elakisi ete baosa musala ndenge longo bani na front kuna en tout cas toza sima na bango to soutenir bango parce que souffrance est comme ebele batu wana bakangi nzela ezalaka koleisa batu ya Goma il faut nanu faire des na bana batu wana ba sali sa bango ba continuer nanu musala pote nzela wana efungama ko kangema ya batu wana et sepeli sibiso fort po toza na état de siège normalement elingaka ezala état normalité gouvernement esengela ki etia force et mécanisme nyozo na état de siège oyo ba pesa bango minduki na mbongo na nyozo oyo esengeli po ba bengana batu wana libela
au moins biso to sepela batu wana depuis bana bituma bango ba no beta biso dokoto ni tabango mikolo donc on se pe là et puis to encourager kaka amen abiso babu na bango beta bango ti na suka ti toko tata na roi na ngoto kanga bango tu eza 14 wana te wana kutu ilo kote il faut pas kanga bango tu ne kutu konne na ngaye moko il faut to kanga ai on biso bayi moko to senga ka chaque jour que bazo ali sungi wana mais li sungi ngo pe o ya ne nini moya za te donc au moins déjà que côté beni blubero to a compliqué donc c'est soit compliqué na terrain bango baza koto yo bakangi bango kote a kote a kibumba mais bato yuto progresser to kokate nzela to zaki nango zaki kota kibun ya rumanga bo banini kuna moye to le gato komata uganda ya su te don yango il faut to mettre bango ka parti ya koto so ba mettre bazani ba banda koto yo bala na bango ti kibun ma na ba pousa bango ti ba nani ba bunaga nana yo sa biso bien
bitumba ba tumba ki ba 23 bizali penza kongala biska mingi na territoire walikale masisi uchu pe lubero au wana ituka nord kivu bayimboka bazali ko singa na mbula matari ko pesa makoki maso mai masengeli na mapinga maikolo kongoni mukatiki na bawazelendo mpwete babinga na batombo ki ba 23 bisika binso babotola na ituka nord kivu lobi FRDC esakola kete ekweisa ki ba drone ya mapinga ma Rwanda sambo eye kigali ezalaki kosalela na kosunga ba 23 wuta engumba Goma fiston isemwami pono laka l'Amerika.
Sikato kukindi na engumba mokondi ya mibale ya ekolo Congo Brazzaville Pointe Noire kotala ndenge nini bayimbuka ba kembelaki mokolo mwa Noel lobiloleki tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabuokia.
Nanda kisabambula nyoso bakongole bakembela kamokolo ya tuku mibale na metano ya sanza ya zumi na mibale na lopoto le 25 décembre moyebani po na fete ya Noel na mabota obakalati ngoma ton Pointe Noire babuti beba na bazali kati ya kosepela eliko eye na bomoko
leza mokolo Noel na zani singo pe na sepeli mingi po na bakado na zui po na singo na zo fete na fami na nyoso dok na tonji ne singo mingi ezo leka nango bien tuzo lamba tuzo fete na bafra na basura na nga tutu sado program na ngeza na zo jil era moko bwana bimana kena bafra na nga tu kendo fete apoto kena kazino tu li tu meli mwa ju apoto jungi dako ah oui oui biso pe tu sentia en pe mwa galera zaik mwa makasi men ba parents ba sali moins fort ba pesi moins quelque chose de réussir pe quoi que jo moins leur voyez leur colia moins joie que ça rana ngodok
kati ya mabote ebele mokolo mwa lelo ba boti bazali ko sala misala ya ndako pe basi bazali ko sala nuki po na kolamba mokolo moye po na baboti bokembe le fete ya Noël e bongoli bizaleli te atako nungu ya kita pe batalo makasi ya bilei na bazando
Noël ezole kamalamu kandengenyo sezara kamikolo tu me ane unuele za madiri makasi to sentir angote mouvement ate nazando pe biloka bien ate en tout cas Noël est vraiment libre. Ah, on a l'âme la bana. Na si sur l'âme la bana, bongo bana badjo a balia. Ata sur tout obima tout que mélange, tout que mélange. Sinon pas journée c'est si n'en vaut presque. Noël en tout cas. Ya nio malili makasi. Kozo ezali ali boso ezali mbongo. Mbongo en tout cas na mboka ezali soute. De ba parents mingi ba komi komona ba dépenser pour na Noël après ba mona ni sous la rentrée ya deuxième trimestre ko bandi simbate. Mieux veut ba na ba na banda ko ba djaka mo moke moke ba ko ko djwa ba djui après l'école ba ki pa l'école. Mais sinon pas Noël ezali crise économique motezo bo mabiso ba parents. Ba boti tozo ta la passe. Oh, l'air à Kalakasi, heure en tout cas, ba mouvement, ba taxi, ozo mon ba nzungu, ozo matana moto, ba tour partout, ozo mon ba famille, ba zo yaka, ba voisin, ba voisine, en tout cas, yambalo, sui, ma pango tout sui, et l'or malongate.
Ma sepeli ma mon ami Okati Mabota, ba nandike bazali ko sakana malamo pe e singe mon ami na misu.
Noël! Eleza mokolo ya Noël. Les amis que eux tous célébrer que Mbotama ya Yesu Masia na mboka na biso Congo bon malgré la situation ce temps volatile mais tout bonjour na makasi mona zo moi jouer na nda comme leur relier zala pour que bana va célébrer fête na maninga pour que année a sikato bana mona carte moko ya malam bon ambiance tout monde est normal déjà ah déjà tout monde déjà bana va ça va nous bima ah ngali nous vraiment na pour que tout bima tout que jomo photo parce que moi la pâtisserie tout lis-moi juste tout mêle-moi après tout donc sinon pas en bien c'est vraiment normal on va galérer quand on peut chercher bisous tout satisfaire ban hein et à ban même si la galère est mais tout bon dieu tout ça le mieux toi nango tout tiens quelque chose de côté vu que alors bah pareil qu'avant tu tiens quelque chose de côté tu préparer et que ban à bas c'est pas programme mes amis ah comme heure c'est pour ça ni tout comment préparer ban à bas ce que là ban nanda comment leur relier ban ils ne leur apportent mais bon moi bah du photo bah qui moi ben moi juste après tout temps bon moi de visiter ban ambo comme centre ville après tout zoni
Ata kunungu nungu ya kita kati ya ikolo pe bubuchi batalo makasi ya bilei na bazando, fiti ya Noël ekembe la mi na mabota maike na ingomatoma Pointe Noire, Ferron Onopo, Pointe Noire, Vewa.
Awa lulaka na Amerika uto Washington DC bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na elobeli edi sango.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na alina kanabisu ya lilo munganga nasala nini, Fatuma Kalala alimasi ya kwemba bongo, Lufi Lumelo, Pierrette Ngo ya Kunyiki ya Zalibo Ngo na maîtrise ya santé publique pia salaka na Men Hospital na ville ya Portland awana ekolo Amerika pona kolobela bopeto ya nzoto monoko pe matui ya bana bali babana babali pe ya basi tulandero
vraiment ya solo problème ya solo ya nzoto ya soin corporel ndenge to bengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi mais tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone et komaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto soki ba solo wana ezali bien traité te eko e développaka ti na age ya mkolo. Alors, en tant que maman, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique, na kopesa ba conseil na bana, pe na ba mama ya bana ya mibali, ba ye baka ko veye na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango à partir ya ba age ya bolenge. Et bongis mwana oyo azali na age ya bolenge à partir ya ba 11 ans, 12 ans, 13 ans, il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na age wana ba komaka mingi ko sakana ko sala ba sport na ko pesa exemple na ngai en tant que maman ya bana mibale ya mibali oyo ba sala ka pe ba sport donc il faut ko veiller surtout na soins corporels na bango bana soki ba uti ba sport na bango avec mitoki ndenge to benga ka transpiration bana ba tokaka na ajuana pe ba hormone ndenge et se développaka il faut vraiment bana ba sokolaka mingi après ko uta na ba sport wana na tongo mikolo nyoso surtout awa ata toza na na nini na na saison ya malili na hiver soin corporel eza important bana ba ki pete ke ou bien ba parents ba lobate ke eza malili bana ba kokiki ko sukolate vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe eza na mwa solo ya bien ba soki ba ba veye ko sukola air nuance surtout soki ba outi ko sala ba sport donc veye pe na ba chaussettes les chaussettes o bana ba lataka yango wana il faut régulièrement ba sanga ka chaussettes ngai na ko pesa conseil ya bana ba sanga ka chaussettes si possible mikolo nyonso soki a outi sport soki a outi classe ba changer chaussettes parce que solo wana o ezali na chaussettes yango eketika la soki a lati chaussettes o ezali salité yango eketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien lati sous-vêtements o ezali salité a sanje yango te nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba souki ezali nzoto estokaka alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana ke yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport ba kima kambangu basakanaka na ba classe alors soki na age ya mukie ba veye vraiment na soin corporel pe na zo beta sete na ba mama ko landela bana soki a outi sport eza na tango ya moyi eza na tango ya butu ba sokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussettes ko changer oyo tobengaka ba underwear la bilamba o batiaka na si ya nzoto ba changaka ngo mikolo nyonso ba sokolaka na si ya mateka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo oyo bakoki kosalela ba salelaka yango régulièrement ndenge na moni eza kosmai kaka nde yango wana solution mpona ba solo wana ya nzoto régulièrement na ba savon eza très important
ndeko Pierrette tomonaka pe bamisusu bazali kosenga ete soki savon ezalite soki deodorant ezalite bakoki pe ko salela citron est-ce que citron wana ezali na likamate na nzoto soki bana bazali ko salela yango ko nika se ya mapeka surtout likambo itali se ya mapeka bako salela pe citron na se ya mapeka
na connaissance onga nazali nango na citron eza na acide borique wana pe elitaka contre ba odeur ba solo ya nzoto mais si ko citron na composition nango bantu mususu ba developaka allergie na citron mais eza conseillé ko salela ngo soki mwa allergie ou bien ko diluer ngo na mayi ko diluer citron na mayi alors ko salela citron wana na se ya mapeka ezali vraiment malamu mingi ko salela yango mais ko veye surtout soki mutu azo developer mwa allergie contre composition ya citron na citron ezali vraiment vraiment malamu mpona kolongola ba solo wana koluka kutu ba deodorant musika te pona ba moyen financier ou bi ba deodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto kotiaka ngo pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça eza rate batu mususu pe ba developaka mwa ba allergie alors citron ezali penda malamu kobanda yango kosalela yango régulièrement na kosokola nzoto régulièrement ezali solution
ndeko Pierrette Ngoya na lyoka kina kotanga bisika mususu balobi basolo ya nzoto mususu etikalara soki mwana wana era botamaki basukola ki ye bien te est-ce que ezali liye na ndenge era zaki bebe ba mwindu o ezalaka na ba bebe na se ya mapekato na kingo soki kosukola ma esalamaki malamu te yango nde kosalaki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle
Na sina yoka hypothèse wana, mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezalite ko sokola moko ya buria oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana ko sokola moko spécialité ezalaka ya mwana oyo basokoli eraza bébé oyo sala kiesolo nzoto e développé ezalite ezataka hygiène oyo bino bolandelaki te ya mwana azali kokola yango wana esalaka mais vraiment en tant que munganga eloko moko scientifiquement ezé prouvé te ke solo ya nzoto ezali ke po basokola ka mwana wana bien te ko sokola moko spécial ya bu bébé ezalaka te donc nzoto kutu ya mwana mokie eza moke na moni ko sokola moko spécial te oyo esengaka ke mwana asokola na bu bébé basokolaki ete bien na bu bébé yango wana solo wana te solo wana eza kaka lié na banégligence et puis nde yango wana ngala koki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya, tolobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe echaka batu mal à l'aise bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zara na salite mingi okoki pe obandobimisa solo.
Tokene non liboso na solo ya munoko. Solo ya munoko tokene liboso na hygiène er mwana azali mukie bana mingi ya mikie balinga kosokola munoko te spécialement bana mibali balinga kosokola munoko te er banza bana mikie donc ba parents il faut baze ya kabana basokola munoko na dentifrice ou ezali na fluor donc basokola munoko régulièrement avant tout repas ou bien avant de dormir donc normalement et après plutôt donc anasima kolia mwana il faut asukola kamunoko au moins il va conseiller au moins deux fois par jour ko sukola munoko avant kolia parce que ba microbes wana biloko wana etika na kati ya minu yango nde e développer ka ba microbes plus tard ce qui est vendu yango nde etika ka ene makasolo na munoko et puis kolakisa mwana ndenge ya koyeba kosokola munoko na lolenge ya malamu kosokola pe lilemu ezali très important mpona koeviter ba odeur wana ya munoko. Kote na odeur ya munoko mutu mususu pe akoki kozala na hygiène wana esalamaka nango asalaka mesolo wana munoko ezali kopersiste mingi ezali pe na bamaladi lokola bakari dentaire sokozana kari dentaire yango pe esalaka ke munoko moko ezala na solo sokozana minu oyo esemiaka bamakilana etikalaka yango pe esalaka solo wana soki poza na probleme ya gastrite oyo babengaka lokola probleme ya estoma yango pe ba odeur wana ewutaka misusu na kati ya estoma donc moto aza ko renvoye ba odeur wana donc maladi oyo ya estoma pe nayebi ndenge akobenga yango na lingala te yango pe epesaka basolo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiène mais ezali pe ba maladi mususu ya munoko pe soki oza na ba infection na munoko bapota na munoko biloko ebele pe ememaka ba maladi wana mais mutu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiène ezali très important ya kosokolaka munoko nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali koutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango pe esungaka mpona kolongola basolo wana ya munoko.
Kasi mpona likambo litali kosukola matoi nayokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na nsima na kati ya matoi eske loko nini bato basengeli kosalela mpona kosukola matoi na bango?
Normalement matoi ezali dekonseye kosukola yango na kati kosukola yango na kati normalement ndenge basalela biso composition ya matoi na biso baserumene wana babengaka ezali important mpona kati ya matoi mais moko
ezalaki sango ya moko ezalaki bongo munganga na sala nini epai Fatuma Kalala Alimasi ayambaki Lufilumelo Pierrette Ngoya Kunyeki mpona kolobela mopeto ya bana basi pe mibali matondo mingi na bino bonso bolanda kibiso boko bakolanda lola kala amerika sango isusu nde bozu yango na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso to pesi bongo matondo mingi pe lokola na Lionel Gaima pe na Yang Shan Mais ba sungi biso onzela ya singa to kanisi pe Antoine Roger Bulamba o mulinga na biso o a kufela ki mwa mwasi na yi ngai kumona ngai edi sango